Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո։ Խոսափողի մոտ է Աստղիկ Վերևյանը։ Մեր կիրակնօրյա թողարկման ընթացքում լսեք։ Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը հայ, ադրբեջանցի, վրացի և ռուս փորձագետներն այսօր քննարկելու են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի ներկայիս փուլը Հայաստանից և Ադրբեջանից ժամանակ առ ժամանակ հնչող հայտարարությունների լրջության չափը։ Փարիզում հավաքվել են հայ դատի եվրոպական կառույցների ղեկավարները։ Թեմայի շուրջ կներկայացնենք հարցազրույց Երուսաղեմի մասնաճյուղի պատասխանատուի հետ։ Պատրաստ է արդյոք մայրաքաղաքը ձմռան գալստին, մեր թղթակիցն է փորձել բարձր։ Առողջապահական հարցեր կքննարկենք։ Հայաստանում փորձ է արվում ներդնել բժշկական ապահովագրության համակարգ, ինչ ճակատագիր կունենա այդ փորձը։ Բայց այս ամենի մասին առավել մանրամասն րոպեներ անց կխոսենք, այժմ ժամի վերջին լուրերին ծանոթացնեմ։ Իրանի խորհրդարանը դիմել է երկրի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադին, պահանջելով սահմանափակել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ համագործակցությունը։ Ուրբաթորը գործակալության ընդունած բանաձևը, որտեղ քննադատության է ենթարկվել Իրանը ուրանի հարստացման նոր գործարան կառուցելու համար, իրանցի օրենսդիրներն այսօր որակել են, մեջբերում են ՄԱԿ-ի հեղինակությանը վնասող փաստաթուղթ։ Շվեյցարիայում կարող են արգելել մուսուլմանական մսկիտների մինարետների կառուցումը։ Շվեյցարական հեռուստատեսության հաղորդման համաձայն այդ մասին վկայում են հանրաքվեի շրջանակներում անցկացված քվեարկության նախնական արդյունքները։ Շվեյցարացի ընտրողները կարծում են, որ մինարետները օգնում են երկրի մուսուլմանացման գործընթացին, իսկ Շվեյցարիայի կառավարությունն օրենսդիր մարմինը դեմ են արտահայտվում այդպիսի սահմանափակման կիրառմանը, կարծիք հայտնելով, որ կրոնական ազատությունների սահմանափակման տեսանկյունից այդ որոշումը կարող է վնասել երկրի միջազգային վարկանիշին։ Ռուսաստանում շարունակվում է Նևսկի ճեպընթացի վթարի հետևանքների ուսումնասիրությունը, որին ամենաքիչ 26 մարդ է զոհ գնացելուց ավելի ուղևորներ վնասվածքներ են ստացել, իսկ 18-ը դեռևս անհետ կորած են համարվում։ Գնացքի վթարի հիմնական պատճառը ահաբեկչությունն է դիտվում։ Այսօր Տվերի մարզում դիակների ճանաչման գործընթացն է տեղի ունեցել։ BBC-ի հաղորդման համաձայն գնացքի վթարի հետևանքով 6 արտասահմանցիներ են տուժել, նրանց թվում 1 ադրբեջանցի կա։ Ինտերֆաքսի փոխանցումը Ռուսաստանի հոգևոր առաջնորդ Կիրիլը այսօր հույս է հայտնել, մեջբերում են, որ իշխանությունների պատասխանը Նևսկի ճեպընթացի վթարը կազմակերպած ահաբեկիչներին ուժգին եւ էֆեկտիվ կլինի։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը Իրանի առաջնորդներին կոչ է արել հաղթահարել ընտրությունների մասին նոր օրենքի շուրջ ցակած տարաձայնությունները։ Նոյեմբերի սկզբին օրինագիծն ընդունվել էր խորհրդարանի կողմից, սակայն այն չէր վավերացրել երկրի փոխնախագահը, ինչն էլ օրենքով սահմանված կարգով կրկին խորհրդարանի վերադարձվել։ Մինչև Իրաքում չընդունվի ընտրությունների մասին օրենք, հնարավոր չի լինի երկրում անցկացնել հաջորդ տարվա հունվարին նախատեսված պարլամենտական ընտրությունները։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը արտասահմանցի իր գործընկերներին և միջազգային կառույցներին է ուղարկել Եվրոպայում անվտանգության համաձայնագրի վերաբերյալ իր առաջարկները, հաղորդում են Կրեմլից։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի ծառայության փոխանցումը առաջարկների էությունն այսպիսին է՝ Եվրոատլանտյան ռազմաքաղաքական բնագավառում ստեղծել մեկ ընդհանուր տարածություն, որպեսզի վերջնականապես վերջ դրվի սառը պատերազմի ժառանգությանը։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանը։ Թողարկման սկզբում ներկայացնենք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը։ Այսօր մեր հյուրերը Երևանում, Բաքվում, Թբիլիսիում և Մոսկվայում կքննարկեն Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի ներկայիս փուլը Հայաստանից և Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունները։ Արդյոք հնարավոր է իրականություն դառնալ մասնավորապես ադրբեջանական կողմից լսվող պատերազմ սկսելու մասին սպառնալիքները։ Զրույցը վարում է Անդրեյ Բաբիցկին։
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской – служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Константин Жгенти, политический аналитик, из Еревана Лаура Багдасарян, директор исследовательского центра «Регион», из Баку Ильгар Велизаде, политический аналитик, из Москвы Вадим Дубнов, обозреватель русской службы «Радио Свобода», ведет программу Андрей Бабицкий. Человеку, не посвященному или посвященному не в полной мере, а я отношу себя без всякой позы к числу профанов, нынешнее обострение в армяно-азербайджанских отношениях кажется, если не полномасштабным разрывом, то, по крайней мере, серьезным кризисом. Но в этой картине как бы не все сходится в единое целое. Я перечислю события. На прошлой неделе Ильхам Алиев, президент Азербайджана, заявил о том, что если ситуация вокруг Карабаха будет оставаться такой же сложной, как и ныне, то Азербайджан оставляет за собой право применить силу. В Мюнхене в минувшие выходные прошли переговоры в формате обсуждения мадридских принципов, и их модераторы говорили о каких-то удивительных успехах, достигнутых по ходу вот этой встречи. И уже новость четверга: министр обороны Азербайджана заявил, что Азербайджану не остается ничего иного, как обратиться к военному варианту решения проблемы. И я упустил один элемент. Армения заявила о возможности признания независимости Карабаха. Вадим Дубнов, я обращаюсь к вам как к человеку со стороны. Мы с вами говорили на эту тему. Вы считаете, что все это элементы рабочего процесса, логика которого сложилась уже давно?
Да, я бы не стал драматизировать и называть это кризисом. Это действительно такой рабочий момент переговорного процесса. Азербайджан вынужден играть достаточно жесткую роль в этой ситуации, просто потому, что вяло текущий процесс регулирования играет на его оппонента Армению. Азербайджан в этой ситуации проигравшая сторона, вяло текущий процесс – это поддержка того статуса, который сложился, это совершенно не входит в планы Азербайджана. Азербайджан должен каким-то образом будировать процесс, придавать ему некую нервичность, что он и делает небезопасным довольно-таки способом, потому что перевод военной темы из умозрительно-теоретической в прикладную практическую, даже если война малореальна, она довольно опасна, потому что к этой мысли просто привыкают все стороны, и дальше разговор начинается на совершенно других тонах. Но другой возможности каким-то образом подстегнуть процесс у Азербайджана, пожалуй, сейчас нет. Он вынуждает и Запад, и Россию волноваться, хотя они, в общем, догадываются о том, что здесь есть элемент блефа, но, тем не менее, они тревожатся по понятным причинам. И в итоге Алиев действительно зарабатывает тактическое очко, потому что и Запад, и Россия в этой ситуации вынуждены давить на Армению. А вот, собственно говоря, с моей точки зрения, вот такая первичная оценка того, что произошло и в Геранбойском районе, когда Алиев выступил с воинственными заявлениями, и того, что произошло в Мюнхене, когда было заявлено о якобы больших подвижках в этом процессе.
Ильгар Велизаде, Баку. Вы согласны вот с точкой зрения, что угроза применения силы – это не более чем блеф, рассчитанный на то, чтобы, ну, придать какую-то динамику процессу переговоров?
Дело в том, что у Азербайджана на самом деле в сложившейся ситуации остается мало возможностей для маневра, поэтому вот эти заявления продиктованы, скорее всего, вот этим. Я хотел бы еще отметить насчет выступления министра обороны. Дело в том, что министр обороны страны, которая лишилась 20% своей территории, другими заявлениями выступать не может. А что касается заявления Ильхама Алиева, действительно, я бы хотел обратить ваше внимание на заявления, которые были сделаны им после встречи с главой администрации президента России Нарышкиным, а затем и после встречи с президентом России Медведевым, где он назвал переговоры, проведенные в Мюнхене, конструктивными, и все-таки это добавляет нам какой-то оптимизм. Я согласен с мнением, что в сложившейся ситуации Азербайджану ничего не остается, когда его вынуждают выступать с такими заявлениями.
Просто ну так подождите, для того,
хотя бы для того, чтобы изменить ситуацию, как-то повлиять на ход.
Все-таки блеф или не блеф?
Не думаю, что это абсолютный блеф. Я не согласен с такой постановкой вопроса.
То есть Азербайджан готов сегодня
военных действий
возобновить войну.
Речь не идет о войне, речь идет о, ну, если говорить таких, о локальных военных действиях, Азербайджан вполне может применить силу, если его вот вынудят к этому.
Лаура Багдасарян, Ереван. Заявление о признании независимости Карабаха со стороны Армении – это тоже блеф?
Вы знаете, я сейчас внимательно слушала своих коллег в Москве и в Азербайджане. Ну и в связи с вашим вопросом хотела бы сказать следующее, что вообще вот подобные заявления, которые сделал господин Алиев и которые были сделаны в ответ из Еревана, они делаются ведь не в первый раз. Они всегда делаются в те критические моменты, когда наступает какой-то кризис в переговорном процессе. Независимо от того, может быть ли произойти этот срыв, или же это напряжение наступает за рамками урегулирования. Я бы хотела напомнить о заявлении господина Аббасова в 2007 году на заседании Совета министров обороны СНГ, когда он заявил о том, что до тех пор, пока азербайджанские территории будут у армян, стопроцентная вероятность возобновления войны. Напомню, что это был период признания независимости Косово. В этом плане меня вовсе не удивляет риторика заявления господина Алиева. Меня больше настораживает тот фон, на котором было сделано это заявление, и тот фон, на котором было сделано заявление как ответ со стороны Армении. Я хотела бы напомнить, что сейчас этот фон – это армяно-турецкий процесс, и вот на этом фоне все вообще рассматривается и воспринимается совершенно по-другому. И это все нужно рассматривать также с точки зрения возможного изменения статуса кво. В чью пользу, пока я не могу сказать, потому что этот процесс, он будет долгий. Мне кажется, что для Азербайджана очень важно реагировать на армяно-турецкий процесс как-то вот параллельно. Но разница в асимметрии. В асимметрии во взглядах, которые существуют у сторон в армяно-турецком процессе, и разница в асимметрии во взглядах, которые существуют в армяно-азербайджанском
процессе. Лаура, я вас вынужден прервать. Я обращаюсь к Тбилиси. Константин Жгенти. Константин, ну вот, насколько я понимаю, наша ереванская коллега говорит о том, что в связи с последними армяно-турецкими договоренностями чаша весов может потихонечку склоняться в сторону Армении. И Азербайджан не может не учитывать этой опасности и, по всей вероятности, действует в логике этой опасности.
Это новое, это отражение новой реальности, которая сложилась у нас в регионе после российско-грузинской войны. Об этом не очень любят у нас сейчас разговаривать, особенно официозно, но это так. Новая реальность существует, и эта реальность не в пользу Грузии в первую очередь. А все активности, которые последовали за этой новой реальностью, то есть активизация американцев, да и России тоже, в смысле улучшения армяно-турецких отношений, ну, естественно, с этим связанный карабахский вопрос, новая платформа, выдвинутая Турцией, сотрудничество в регионе, новые какие-то инициативы по отношению энергетических проектов, а также европейские новые инициативы по отношению восточного партнерства или нового партнерства. Все это, по-моему, отражение вот тех новых реальностей, которые созданы в регионе после вот войны России и Грузии. И вот в этом контексте эти переговоры Мюнхен, этот мадридский документ и так далее. Я согласен, что, может быть, с моей армянской коллегой, что, может быть, армяно-турецкий процесс и армяно-азербайджанский параллельно должен протекать, но такой большой асимметрии, в смысле достижения конечной цели, я не вижу. Я уверен, что если такие страны, как Соединенные Штаты, Россия даже со своей стороны, и Турция, будет заинтересована в улучшении армяно-турецких отношений, они все понимают это очень хорошо, что без решения какого-то карабахского вопроса это невозможно. Маловероятно, будем так говорить, по-моему. Вот поэтому, естественно, когда этот процесс протекает, и новые моменты тут, и старые есть. Я согласен также с тем, что это не новое заявление уважаемого господина Алиева, президента Азербайджана. Но не согласен с тем, что он говорил, он делал такие заявления, когда были критические моменты. Нет, он всегда делал такие заявления. Он говорил, что мы за мирное решение проблемы конфликта, но если это не приведет к результатам, Азербайджан оставляет за собой право применить силу. Это, по-моему, нормально. Это всякая страна, у которой есть такая проблема. И вот мой азербайджанский коллега сказал, что 20% территории потеряла страна практически. Де-факто, вот, естественно, и президент, и министр обороны могут это говорить.
Вадим Дубнов, у Катэ-Жгенти прозвучало несколько утверждений. Первое из них – это то, что если Россия, Турция и Америка не захотят, чтобы ситуация улучшилась, она и не улучшится. А если захотят, тогда, значит, все пойдет как по маслу. И второй момент. Смотрите, 1 000 000 беженцев в Азербайджане. Армяне тянут кота за хвост, им это выгодно, как вы говорите. Азербайджанцы чувствуют, что время уплывает у них из рук. Что вообще в этой ситуации делать? Действительно апеллировать к большим державам или действовать посредством военной силы?
Ну, второй вопрос, он очень глобальный, поэтому я начну с первого. Мне не совсем понятна постановка этого вопроса. Если великие державы захотят, они все сделают, а если не захотят, ничего не получится. Ведь великие державы играют каждую свою игру. И нельзя даже предполагать, что у Вашингтона, Москвы и Анкары здесь одни и те же интересы. Это сиюминутное совпадение интересов, в рамках которых и происходят вот эти два процесса. Процесс карабахского регулирования и процесс сближения Армении и Турции. Я не совсем согласен. Мне кажется, не совсем точно говорить о параллелизме, о том, что эти процессы должны идти параллельно. Они скорее обречены на некую параллельность, потому что начало армян-турецкого сближения, сейчас вспоминаю то, что было прошлой осенью, проходило под неким, как мне показалось, идеологическим знаком, что вот давайте сейчас вынесем Карабах и все армяно-азербайджанское за скобки и будем решать все, что можно решить без этих двух проблем. Это был, на самом деле, довольно здравый подход, с моей точки зрения, потому что то, что успели сделать стороны за почти год, это довольно много на фоне того, что накопилось между Арменией и Турцией. Они действительно сделали большой шаг. Они, в общем, построили некий фундамент, не более того, но это, в общем, некий фундамент для дальнейшего развития отношений. Теперь это остановилось, это уперлось в карабахскую проблему, уперлось в Азербайджан. Теперь нельзя делать вид, что Азербайджана никакого здесь нету. И сейчас полным ходом, конечно, разворачивается и второй процесс. Но даже если бы предположить, что великие державы захотели бы, чтобы все было тихо и спокойно, они, в общем-то, этого и хотят. Все равно как по маслу не пойдет, потому что очень много внутренних противоречий, и сама вся эта интрига, она исполнена внутренние противоречия, потому что у каждого есть свои издержки и противовес. Азербайджан играет на нагнетание обстановки, но он не может играть в эту игру бесконечно, потому что тем самым он подставляет, в частности, и Турцию. У Армении есть ресурс поддержки и проблема давления на нее со стороны, и внутриполитических проблем, которые нарастают со снежный ком. Точно так же связаны по рукам и ногам и те, кого мы называем, скажем так, спонсорами этого процесса, координаторами России, Соединенные Штаты и Турцию. Это что касается первого вопроса. Что касается второго, то повторю еще раз, это очень глобально. 1 000 000 беженцев. Это проблема, с моей точки зрения, нерешаема. Это звучит цинично, но практика десятилетий показывает, что беженцы не возвращаются, что начинается совершенно другая жизнь.
И Вадим, давайте пока на этом мы остановимся и дадим слово Баку. Ильгар Велизаде, как вам кажется, если Баку сегодня начнет тормозить армяно-турецкие отношения, сумеет ли он что-то отыграть в карабахском вопросе?
Я хотел бы вспомнить историю. Дело в том, что турецко-армянская граница была закрыта в 1993 году в ответ на оккупацию Армении Кельбаджарского района. Вот с этого начнем. Естественно, Турция, независимое государство, может проводить политику так, как она считает нужным. Но вот в Азербайджане недоумение. Как получается, что Турция закрыла границу в ответ на оккупацию, а теперь открывает, при том, что оккупация все еще продолжается, и вот никаких сдвигов в решении Карабаха конфликта не наблюдается. Что касается, будет ли Баку тормозить процесс турецко-армянского сближения, дело в том, что, опять же, давайте посмотрим на хронологию. После того, как были подписаны протоколы турецко-армянские, дорожная карта так называемая, премьер-министр Турции совершил визит в Баку и заявил, что Турция не будет открывать границы с Арменией до тех пор, пока вот эти районы будут оставаться под оккупацией. Насколько Насколько я знаю, с мая этого года в позиции Турции особых изменений не произошло. Официальные лица Анкары до сих пор продолжают утверждать, что ратификация теперь уже подписанных протоколов возможна лишь при условии деоккупации азербайджанских вот этих районов. Так что позиция Азербайджана принимается в расчет, и у Турции с Азербайджаном много точек соприкосновения по целому ряду стратегических для Турции направлений. Поэтому без учета позиции Баку, Анкара вот таких радикальных мер, насколько мне кажется, предпринимать не будет.
Лаура Багдасарян, Ереван. Вы тоже не верите в то, что судьба беженцев из Нагорного Карабаха когда-нибудь сможет измениться к лучшему?
Я согласна с моим коллегой из Москвы, что, в принципе, как правило, беженцы не возвращаются. К сожалению или к радости, как бы это ни звучало кощунственно, но это так. И с этим нужно смириться. Я сожалею просто о том, что моя гипотеза или мой тезис о параллельности было воспринято совершенно не так, как я бы хотела сказать. Дело в том, что я как раз считаю наоборот, что эти два процесса, армяно-турецкая и армяно-азербайджанская, как бы не хотели в Азербайджане или в Турции, и даже если в Армении, все равно параллельно идти не могут. Как бы ни звучало и парадоксальным, вот армяно-турецкий конфликт имеет почти столетнюю историю, но сегодня стороны, как армянская, так и турецкая, больше готовы к диалогу и больше готовы к урегулированию проблем, чем армяне и азербайджанцы. Потому что формулы политкорректности в трех странах были разные в течение всего послевоенного периода. Как могут возвратиться беженцы? И я все время себя спрашиваю, если в Азербайджане вот так ратуют за хотя бы, если не синхронизацию шагов в армяно-азербайджанском и в армяно-турецком процессе, то хотя бы параллелизацию, потому что это важно для Азербайджана именно достичь параллелизации. Как могут вернуться элементарно, допустим, беженцы в Нагорный Карабах, если люди сами не готовы к этому возвращению? Это, во-первых, психологически не готовы. Не те, которые должны вернуться, и не те, которые могут их принять, и так далее, и так далее. Понимаете? Формула политкорректности в Азербайджане заключалась в том, что нельзя вообще общаться ни на каком уровне с представителями армян до тех пор, пока не будет урегулирован конфликт. Формула политкорректности в Армении, она предоставляла больше свобод для общения. И вот по нашим исследованиям, допустим, которые мы проводили в 2005 году, опрос населения Армении показал, что в Армении дифференцированно подходят к разным вопросам. Например, экономическое и другое сотрудничество с Турцией, которое считалось врагом номер один для армянского того же общества, считалось не только возможным, но и полезным. Понимаете, вот такой дифференцированный подход – это отражение возможности сегодня идти на какой-то диалог с турецким обществом. Да и какие-то вот изменения в самом турецком обществе в сторону демократизации тоже были каким-то раздражителем для прежнего отношения в армянском обществе по отношению к турецкому обществу. Что касается армяно-азербайджанских обществ, это совершенно другой вопрос. И поэтому синхронный ход этих двух процессов, он сегодня просто невозможен. Это будет сугубо такой схоластический или же формальный просто шаг, который нужен, может быть, Азербайджану.
Я так понимаю, что когда вы говорите о параллелизации, вы говорите о гуманизации, что процесс нормализации армяно-турецких отношений должен стать, ну, своего рода моделью для нормализации Азербайджана-армянских отношений. И у меня вопрос в Тбилиси. Константин Жгенти. Константин, но мне кажется, что для Грузии должно быть абсолютно прозрачным внутреннее устройство всех этих проблем, о которых идет речь, и беженцы, и утраченные территории. Вы сказали, что министр обороны Азербайджана имеет право говорить о применении силы. Вы считаете, что эпоха войн не прошла, что действительно силой можно отвоевать какие-то утраченные позиции?
В первую очередь я хочу вас с уважением поправить, что когда вы комментировали мое первое включение, ни в коем случае я не говорил, что все пойдет как по маслу, если ведущие державы этого захотят. Я просто сказал, что ведущие державы и Турция вместе с ними инициировали новые активности в регионе. Кстати, я очень коротко скажу, что я очень много занимался этим вопросом, потому что в течение 4 лет я был послом по особым поручениям по Южному Кавказу, и у нас было больше 200 встреч нашими коллегами, неофициальными в основном, и представителями Нагорного Карабаха, Абхазии, Южной Осетии, и много-много мы говорили об этих проблемах. Проблема беженцев не такая уж нерешаемая там была, вы понимаете, и вообще я не согласен с такой постановкой вопроса, не только я, но, естественно, все беженцы. Если имеет право мнение существовать, что все должны с этим смириться, что эта проблема нерешаема, и беженцы не могут возвращаться, с таким же успехом может иметь право и то, что если не будет мирного решения, тогда может быть и военное решение проблемы. Так что, вы понимаете, не надо в этом состязаться. Я ни в коем случае не верю, что войной должны решаться проблемы, какие бы острые они ни были. Я уверен в этом, и множество моих коллег, да и простых людей уверены, что надо до конца исчерпать все возможности абсолютно для достижения мирного урегулирования.
Подождите, Константин, до конца исчерпать возможности мирного урегулирования после этого применять силу. Я правильно понял логику вашего утверждения?
Теоретически, я говорю, что теоретически может существовать мнение, что если ни к чему это не приведет, тогда существует и военное решение. Теоретически оно существует. Но, естественно, надо делать все, чтобы мирным способом это решить, и поэтому вот как раз не только между участниками конфликта, но и теми сторонами, кто заинтересован в решении этого конфликта, надо, конечно, стараться мирным способом всего этого достичь. Я опять же, хочу очень коротко сейчас закончить, что
вы
у нас
знаете, конфликты... Мы уже исчерпали наше время, Константин.
Спасибо.
Давайте вот на этой фатальной максиме,
хорошо,
что если мира не получится, то война снова придет в наши дома. Давайте этой фатальной максимой и завершим нашу программу. Напомню, сегодня в Кавказском перекрестке принимали участие из Тбилиси Константин Жгенти, политический аналитик, из Еревана Лаура Багдасарян, директор исследовательского центра «Регион», из Баку Ильгар Велизаде, политический аналитик, и из Москвы Вадим Дубнов, обозреватель русской службы «Радио Свобода». Вел программу Андрей Бабицкий.
Փարիզում մի քանի օր առաջ տեղի է ունեցել հայդատի եվրոպական կառույցների ղեկավարների հավաքը, որին նաև Երուսաղեմի կառույցի ներկայացուցիչներն են մասնակցել։ Իսրայելի մեջ թղթակից Արտյոմ Չորնամորյանից այժմ կիմանանք քննարկված հարցերի շրջանակը։
Հայդատի հանձնախմբի Երուսաղեմի մասնաճյուղի ղեկավարներ Հակոբ Սևանն ու Ժորժե Տավաքյանը մի քանի օր առաջ են վերադարձել Փարիզից, որտեղ մասնակցեցին Համասփյուռքյան հերթական հանդիպմանը, նվիրված հիմնականում ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրություններին և Սփյուռքի հայկական կազմակերպությունների հետագա անելիքներին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի Սփյուռք կատարած շրջագայությունից հետո հայկական կազմակերպությունները շատ ավելի հաճախակի են սկսել հանդիպել ու յուրաքանչյուր նման հավաքների ժամանակ մասնակցում են նաև Իսրայելի համայնքային պատասխանատունները։ Տարած այցելության հանդիպումների ու Իսրայելում հետագա անելիքների մասին զրուցեցինք հոմանենտ մենական Հայդատի Երուսաղեմի մասնաճյուղի պատասխանատուներից մեկի Հակոբ Սևանի հետ։
Ցանուրարմամբ ժողովը խորհրդակցական բնույթներ, այսինքն դերակցություններ ու փոխանակումներ, որ անձնական, գիտեք ինչպես, անձնական շփումները, անձնական հանդիպումները ավելի արդյունավոր են, քան թե տերտերեն կամ նամակագրությունները իմանալ դերակցություններուն։ Եվ մի օրով այդ ամբողջ օրակարգի վրա ունեցած մեր հարցերը լուսապանվեցանք, առաջարկություններ եղան շրջաններու գողմ
Այս անգամ հավաքվել են եվրոպական հայկական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Հաջորդ օրն էլ Իսրայելահայ պատվիրակությունը մասնակցել էր նաև Փարիզահայ համայնքի բողոքի հավաքին և մի քանի հանդիպումներից հետո վերադարձան Սուրբ Քաղաք։ Հարցրեցի, թե վերջին այս ամիսների ընթացքում թե հանդիպումներն, թե քննարկումներն ընդհանրապես հայոց ցեղասպանության ճանաչման ու հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ կապված շատ հաճախակի են կազմակերպում Սփյուռքում, որն է երխնդիրն այժմ Սփյուռքի հայկական կազմակերպությունների համար։ Ի պատասխան ասաց, թե
շատ հստակ մի բարակա գա, ասենք, ինչ բարակայալ որը լա, միան այս օրագարկի վրա նույնպես մեկ հարց է, կարևոր հարց կա, որ այս ամբողջ արտանակությունները, այս ամբողջ գործողությունները, որ դեղի են ունենում, ոե մեկ ծևով ջեղ չփանա սյուրքի հայության եւ հայերենի հայության միջեւ։ Անիկա հստակ հայության համահայ ժողովրդի համար վտանգավոր գետ է, որ պետք է ամբողջ իբր ղեկավարություն, մենք իբր ղեկավարություն հայտարարի անցնախում բեր կամ ուիշ կուսակցական թե մտավորականություն պետք է առաջ կառնի։
Նրա համոզմամբ այս ջեղքի արկայության համար պատասխանատու են Հայաստանի իշխանություններն ու հարաբերություններն ավելի չսրելու համար անհրաժեշտ է հաշվի նստել Սփյուռքի կարծիքի հետ։ Ավելի շատ զրուցեցինք Իսրայելում հետագա անելիքների մասին, սակայն մինչ տեղական հիմնախնդիրներին անդրադառնալը հետաքրքրվեցի, թե եվրոպական հայկական կազմակերպությունների պատվիրակներին հետաքրքրում է արդյոք Իսրայելյան անցուդարձն, ինչ թեմաներ են քննարկվում համայնքային մյուս ղեկավարների հետ հանդիպումների ժամանակ։
Պարզապես Պերանացի հանդիպումների ժամանակ իսկապես հետաքրքիր էին այսօրվա անցուդարձերը Իսրայել-Թուրքիա հարաբերությունների պանով անձնական խոսակցության միջի արարգայը, ասենք թե հետաքրքիր էին թե Իսրայելի մեջ ինչ կմնացեն, ինչ լալու է ասել բարակաները, որովհետև ինչպես գիտեք հայ-թուրքական հարաբերությունները Իսրայել-Թուրքիա հարաբերություններուն միշտ Իսրայել հայկական ցեղասպանության հարցը առաջ կքաշե, իբրև ջնշման միջոց, ան թե վիդակալ նույն հարցավ, այսինքն պատկանելու միջև անձնական պանով եւ ոչ ժողովի օրագարկ։
Իհարկե դրական է գնահատում Հակոբ Սևանը նման ժողովն են, որտեղ բացի համընդհանուր քննարկվելի խնդիրներից բարձրացում են նաև տեղի հիմնահարցերը։ Իսրայելի հայկական միությունեն որոշակիորեն օգնում են պատվիրակություններին այս կամ այն համահայկական ժողովներին մասնակցելու համար, սակայն պետք է փաստենք, որ մեծամասամբ հայ պատգամավորներն սեփական միջոցներով են տոմսեր ձեռք բերում։
Կարաբես այս ժողովները, որ կմասնակցեն, շրջանները իրենք կհոգանձարեն, բայց մենք ալ որպես փոքր շրջան այստեղ ադմինիստրական միջոցներ, անձնական միջոցներով կմասնակցեն։ Որև գիտեք ինչպես ես ցաղի մայ փակաղուտը փոքր է, այսինքն մեր ադմինիստրական միջոցներն անանջաբին չեն արդուներ մեզի, որ լանկ լայնա ծախս, այսինքն եւ մենք մեր կորձունեությունը որ գտնենք արդեն այբիսին է, այսինքն փոզմածախս է, այսինքն մեր դարած աշխատանքները իսրայելի հայտարի անցնախում։
Իսրայելի կողմից մինչեւ օրս հայոց ցեղասպանության չճանաչման փաստը մտավորականի կարծիքով մի սև էջ է այս երկրի նորագույն պատմության մեջ, ու ողջ հայության համար այս երկրի կեցվածքն անընդունելի է, սակայն ի տարբերություն մի շարք երուսաղեմահայ գործընկերների այս երկինի վերջո իր համոզմամբ ճանաչելու է 20-րդ տարի առաջին ոճրագործությունը։
Անպայման ուրեմն վերջ-վերջո քաչկի դակտինք եւ գավադանք, որ վերջ-վերջո հաջողության են կասնելու, որ դեպ հոգնածը բայկարեն անե, որ ցաղության բիդի մատնվի, այլ ոչ թե ուժով եւ հանտավարությամբ մասնագից բայկարին, այսինքն վերջ-վերջո ախտելու ենք մենք։ Բայց միտինգները, այս անտիմումները իր դրական աստեցությունին հաս բոլոր մեր դարած աշխատանքներուն վրա եւ գավադա ես որ վերջ-վերջո Իսրայել ինչպես մյուս 2025 երկիները որ
Այս տարի Քնեսեթի կառնանային նստաշրջանի ժամանակ, երբ դրական ընդունվեց հայոց ցեղասպանության քննարկման հարցը, շուրջ 8 ամիս է ինչնորություններ չկան, հարցը կրկին սառեցված է։ Եթե նախորդ տարի այն փոխանցվեց արտաքին հարաբերությունների եւ պաշտպանության պարլամենտական հանձնաժողովին, որն էլ ընդհանրապես չքննարկեց հարցը, ապա այս անգամ բանաձևը դեռ ոչ մի հանձնաժողովի չի փոխանցվել ու կրկին սառեցված է։
Բիդի ինչ որ հանձնաժողովի ղրգեն, Քնեսեթի հանձնաժողովի մեջ է եւ հարցը այնպես սառեցուցին, այսինքն միջև եկող դարին այն ինչ թե վիդակ այսօր իրավիճակը ստեղծված է, անպայման օրենորեն պիտի կորզնանիք, որ հարցը Նեսետի օրագարկի վրա ընդգրկվի, եւ մենք մեր գոմե մենք մեր բայկարը պիտի շարունակենք, որ ցեղասպանության հարցը կոնե Իսրայելի գոմե ընդունվի, եթե ոչ ընդունվի, կոնե առնվազն իրենց ուրացումի հասկականությունը կոնե թեթևնեն թե գասեցնեն։
Արտյոմ Չերնամոլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Մեր խնդիրների մասին խոսենք, տեղափոխվենք Վանաձոր, այստեղ պաշտոնյաների հավաստմամբ մտահոգության տեղիք է տալիս հանցագործությունների թվի աճը, հատկապես անչափահասների շրջանում։ Նաիրա Բուլղադարյանի անդրադարձը լսենք։
Վանաձորի անչափահասների շրջանում աճել է հանցագործությունների թիվը։ Եթե անցած տարվա այս ժամանակաշրջանում արձանագրվել էր հանցագործության 21 դեպք, ապա այս տարի ցուցանիշն ավելանալով դարձել է 31։ Հանցագործությունն իրականացվել է 21 անչափահասի կողմից, նրանք հիմնականում գործել են ոչ թե միայնակ, այլ խմբերով։ 4 խմբի բաժանված անչափահաս տղաները հիմնականում զբաղվել են գողություններով։ Հանցագործություններից 25-ը գողություն է, 6-ը անձիդեմ ուղղված մարմնական վնասվածքներ, 1-ը սպանություն, հաջորդը սպանության փորձ։ Ոստիկանության Վանաձորի բաժնի անչափահասների գործերով բաժանմունքի պետ, ոստիկանության փոխգնդապետ Ռուդիկ Վարոսյանի գնահատմամբ հանցագործությունների աճի հիմնական պատճառը հենց խմբերով գործելն է։
Մի խումբը կատարել է 5 ամսագործության դեպ, մի խումբը 4 դեպ, մի խումբը 7 դեպ, մի խումբը մի դեպ, այսինքն 3 հոգով մի դեպք են կատարել։ Մի խումբը արդեն 3 անգամ այս տարի իրենք հաշվառվում են որպես ամսագործներ։
Անչափահասներից 8-ի համար սա առաջին գողությունը չէ։ Նրանց մի խումբը նախկինում 2 անգամ գողության համար դատապարտված է եղել։ Մի անգամ պայմանական ազատազրկման է ենթարկվել, հաջորդ անգամ համաներումն է փրկել տղաներին, հիմա էլ փաստորեն նույն պատճառով կալանավորված են։
Այսինքն մենք հիմնականում գործ ունենում ենք նույն խմբի կողմից, որոնց հիմնական պատճառը ընտանիքն է։ Այս անչափահասների ընտանիքները հայցնող նույնպես մի քանի անգամ դատված կա, որ կալանավայրում է։
Հարուցված 11 քրեական գործերի հետևանքով անչափահասների 7-ը կալանավորված է, մնացած գործերը կամ մերժվել են, կամ էլ կարճվել, ասում է ոստիկանության փոխգնդապետը։ Վարոսյանը պատմում է, որ խմբերի բացահայտման բացվել են նաև անցած տարիների հանցագործությունների կտիկները, գողության 10 դեպքեր։ Ստացվում է, որ նրանց բացահայտելը ոստիկանների համար այդքան էլ հեշտ չի եղել։
Ասենք մենք մեր հիմնական հրամաններով գործում ենք, ճիշտ է, ես էլ եմ ասում, որ այդ մեթոդները ոչ թե հինա, այն պետական ապարատը նախկին սովետականության չի գործում։ Աշխատանքի վայր չունեն, ուսման վայր չունեն, այսինքն զբաղմունք չունեն այդ անչափահասները։ Այս բոլոր անչափահասի հիմնականում դպրոց գնացել են 4-րդ դասարան, պարտուս ու դրանից հետո էլ դպրոց չեն գնում։
Հեռախոս կենցաղային իրեր գողացած երիտասարդների գողության նկատմամբ հակվածությունը մասնագետներն առաջին հերթին պայմանավորում են ընտանիքի ազդեցությամբ։
Մեկ ընտանիքն է ծնողը, որ ես ասում եմ, մյուսը սոցիալական պայմաններն է, ընդհանուր վիճակն է, էլի կարելի է նշել թույլ հսկողությունը, դա հասարակության, թե մանկավարժների, թե ոստիկանության, թե բոլորիս, տենց ասեմ, ընդհանուր պետական սիստեմի այդ բացերը, որ հիմա լրանում է կամաց կամաց։
Լոռու մարզպետարանի երեխայի իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Նարեկ Սարգսյանը ևս հիմնական պատճառը համարում է ընտանիքի կողմից դաստիարակության բացակայությունը։
Հենց այն երեխաներին, որոնք ներկայումս նորից կատարել են ուրեմն գողություններ, տարբեր տեսակի հանցագործություններ, այս երեխաներին տեղավորել համապատասխան հաստատություններ։ Ցավոք ծնողները այս երեխաներից շատերի իրենց երեխային հետ բերեցին դպրոցից, պատճառաբանելով եւ մեկնաբանելով, որ երեխաները արդեն ուղված են կամ իրենք իրենց երեխաներին կարող են իրենց ընտանիքներում պահել։
Դժվար վարքագից ունեցող երեխաների ծնողները դեմ են իրենց երեխաների դաստիարակությանը հատուկ կրթական հաստատություններում, ասում է Լոռու մարզպետարանի երեխայի իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Նարեկ Սարգսյանը։ Սակայն նա կարծում է, որ հարկ է վերանայել օրենսդրությունը հարկադրաբար երեխային պահելով հատուկ կրթական հաստատություններում։
Մենք չունենք այնպիսի իրավասություն, որ կարողանանք այսպես միգուցե մի քիչ կոպիտ հնչի ասածս, բայց ծնողից խլենք այդ երեխային բարի նպատակներով։
Մասնագետները կարծում են, որ օրենսդրական բացերից ու թույլ վերահսկողությունից դժվար դաստիարակվող անչափահասների լիարժեք ընտանիքն է պակասում։ Նրանց հիմնական մասն ավելի շուտ զրկված է հայրական դաստիարակությունից, ասում է Վանաձորի համայնքային վերականգնողական կենտրոնի համակարգող Էդգար Սարգսյանը։
Մեծ մասը միայնակ մոր երեխեք են, ու սա երբ ամենակարևոր բացերից մեկն է, ու ասեն ծնողների հետ էլ, որ զրուցում ենք, շատ են նշում այդ ծնողներից, որ տղամարդ դաստիարակության պակաս են ունեցել երեխեքը։
Կենտրոնում, ուր հաճախում են դժվար դաստիարակվող երեխաները, փորձում են քննարկելով երեխայի արարքը նրան ներկայացնել դրա վտանգավորությունն ու ասենք գողության դեպքում վերականգնել հարաբերություններն այն մարդու հետ, ումից գողություն են արել։
Երեխան իր հարևան տատից, նկուղից բանկաներ էր գողացել։ Ասենք այդ իրավապահ մարմինի ներգրավման միջոցով այդ բանկաները վերադարձվեցին, բան արեցին, բայց նրանց փող հարաբերությունները ճշնամական հարաբերություններ էին նրանց մեջ։ Հիմա ասենք այդ երեխան, որ ուղղորդվեց տեղ, մեր աշխատանքը գնաց այդ հարաբերությունները վերականգնելու ուղղությամբ ու փոխհատուցման ասենք այդ արկիր ձև ընտրվեց։ Այդ երեխան եկավ մեր կենտրոն, համակարգչով աշխատ էր սովորեց, ու նա տորացույց պատրաստեց այդ ումից որ գողացել էր, տատիկ էր նա։ Այդ տատիկի համար նա տորացույց սարքեց ու տարավ հենց ինքը նվիրեց այդ տատիկ։ Սա ոնց որ արդեն մի քիչ ավելի մարդկային հարաբերությունների հարցը էլի։ Աշխատեց, ձեռք բերեց որոշակի հմտություններ, այդ հմտությունը օգտագործեց իր կատարած արարքի հետևանքները վերացնելու համար։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հայաստանում փորձ է արվում ներդնել բժշկական ապահովագրության համակարգ, այն դեռևս օրինագծի տեսքով խորհրդարանում է քննարկումների փուլ անցնում։ Իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանը փորձել է պարզել, այնուամենայնիվ, ինչ ճակատագիր կունենա այս օրինագիծը։
Ազգային ժողովում շրջանառվում է օրենքի նախագիծ, որը գործատուներին առաջարկում է ամսական միջև 10,000 դրամ փոխանցել յուրաքանչյուր աշխատակցի համար որպես բժշկական ապահովագրություն։ Այն գործատուները, ովքեր կապահովագրեն իրենց աշխատողների առողջությունը, այդ գումարի մասով չեն հարկվի։ Եվ քանի որ սկզբունքը կամավոր է, արդյոք կարող ենք ակնկալել մեծ փոփոխություններ, պատրաստ են մեր բուժ հիմնարկները պատշաճ սպասարկել ապահովագրված հիվանդներին և դրա դիմաց ոչ պաշտոնապես գումարներ չպահանջել։ Որքանով մարդիկ կարող են վստահել ապահովագրական ընկերություններին և արդյոք կարելի է սա ապահովագրական համակարգի ներդրման սկիզբ համարել։ Այս հարցերն ենք քննարկելու այսօր ստուդիայում գտնվող մեր հյուրերի՝ Ազգային ժողովի առողջապահության Մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի և բժշկական ապահովագրության բնագավառում փորձագետ Սարո Ծատուրյանի հետ։ Պարոն Բաբլոյան, դուք այս նախագծի հեղինակներից մեկն եք, նախ խնդրում եմ պարզաբանեք, ինչու սա պարտադիր չէ և կարծում եք, որ այդ մասով հարկերից ազատումը կշահագրգռի մեծ թվով գործատուների, և եթե այո, ինչու եք այդպես կարծում։
Անկամից ասեմ, որ սա չէր կարող այս փուլում լինել պարտադիր, քանի որ եթե դա լինի պարտադիր, դա պետք է լինի համատարած, և այդ չափը, որը որոշված է, հնարավոր է, որ չկարողանային բոլոր ձեռնարկությունները կամ գործատուները ապահովեին այդ չափը ապահովագրական վճարների։ Միևնույն ժամանակ ինքը պետությունը պետական բյուջեն հատկացնելով առողջապահության ծառայությունները վճարելու, ավելի շատ սոցիալական խավի համար և որոշակի խմբերի համար բնակչության, անշուշտ ինքը արդեն իրականացնում է, այդպես ասած, պետական պարտադիր ապահովագրության այդ հատվածը, և եթե լիներ այդ հնարավորությունը հավաքագրել այնքան ռեսուրսներ, որպեսզի լիարժեք մենք կարողանայինք ապահովենք բոլոր ծառայությունների դիմաց հատկությունները, ապա իհարկե դա կլիներ հենց պարտադիր բժշկական ապահովագրության ձև, կամ պետության բյուջեի միջոցով, կամ պետական ապահովագրական կազմակերպության միջոցով։
Ասացիք, ոչ բոլորը կարող են վճարել, բայց այն ընկերությունները, որոնք կարող են վճարել, այնուամենայնիվ շահագրգռված կլինեն իրենց աշխատողներին։
Ուրեմն, եթե մենք կարծում եմ, որ այո, ինչու, որովհետև աշխատակիցը հանդիսանում է գործատուի համար աշխատակից, որի միջոցով նա իրականացնում է իրեն արտադրությունը կամ իրեն գործնեությունն է ծավալում։ Ուրեմն, այդ առումով նա շահագրգիր է, որպեսզի իրեն աշխատակիցը լինի լավ առողջ, որ չբացակայի աշտանքից, չհիվանդանա, չկորցնի այն օրերը աշխատանքային, և իրեն գործը ավելի որակյալ իրականացվի։ Չէ՞ որ գործատուն իր աշխատակցի վրա որոշակի ներդրում է անում, որպեսզի կարողանա այն ձևը և բովանդակությունը ստանալ, որը համապատասխանում է իրեն կողմից դրված ստանդարտի իրեն արտադրության։ Սա ուրեմն շահագրգռվածության կողմն է։
Պարոն Ծատուրյան, մի քանի օր առաջ մեզ տրված հարցազրույցում ասացիք, որ լուրջ փոփոխություններ չեք ակնկալում, և դրա համար մի քանի պատճառներ նշեցիք, այսինքն հակառակ կարծիքը հայտնեցիք, ինչ Արա Բաբլոյանը։
Նախ ես չէի ասի, որ հակառակ կարծիքը հայտնեցեք, ասի, որ ես ավելի զգուշ լավատեսեմ այս ուղղությամբ, անշուշտ պետք է նշեմ, որ սա շատ ողջունելի նախաձեռնություն է, և եթե այդ օրենքը ընդունվի ազգային ժողովի կողմից, դա կլինի բժշկական ապահովագրության զարգացմանը նպաստող քայլ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ուղղակի ըստ էս հարց ընկանում է նրանով, որ մենք պետք է, որպեսզի ճիշտ գնահատենք այդ ակնկալվող քայլի էֆեկտը բժշկական ապահովագրության զարգացման վրա, դա պետք է գնահատել և դիտարկել բժշկական ապահովագրության զարգացմանը մեր երկրում խոչընդոտող տարբեր խնդիրների համատեքստում։ Այսինքն այսօր գոյություն ունեն տարբեր պրոբլեմներ, որոնք խոչընդոտում են բժշկական ապահովագրության զարգացմանը, և այդ խնդիրներից մեկը դա հարկային դաշտի հետ առնչվող պրոբլեմն է։ Այս օրինագծի ընդունումը թույլ կտա իմ կարծիքով հանել այդ խոչընդոտներից մեկը, այսինքն ըստ էության այսուհետև օրենքը չի պատժի հարկային առումով այն գործատուին, որ կուզենա ապահովագրել իր աշխատողներին։ Այսօր ըստ էության գոյություն ունի այդպիսի բացասական խթան օրենսդրության մեջ, եթե որպես գործատու ես ուզում եմ ապահովագրել իմ աշխատողներին, կամ ես կամ իմ աշխատող, պետք է լրացուցիչ հարկ վճարենք հանձինս եկամտահարկի։ Այս օրենքի ընդունումը թույլ կտա հանել այդ խոչընդոտը, բայց դրա այդ մասին մենք պետք է նաև անդրադառնանք, կարծում եմ, նաև մյուս պրոբլեմներին, որոնք կան, դա և ընդհանուր ապահովագրական ոլորտի նկատմամբ բնակչության վստահության որոշակի պակասն է, և առողջապահության բուն համակարգում առկայ խնդիրները, որոնք այսօր դեռևս խոչընդոտում են մեր քաղաքացիներին, որպեսզի նրանք վստահաբար գնան ապահովագրվելու ճանապարհով, համոզված լինելով, որ հիվանդանալու դեպքում իրենք ստիպված չեն լինի լրացուցիչ վճարներ կատարել, ինչպես դուք նշեցիք։
Գործատուները այսպես շահագրգռված կլինեն։
Գիտեք ինչ, ես այդ առումով ասեցի, որ ես մի փոքր ավելի զգուշ լավատեսեմ, որովհետև կարծում եմ, որ այն գործատուները, որոնք այսօր էլ իրենց կորպորատիվ քաղաքականությունից ձեռնելով, իրենց շուկայական ստրատեգիայից ձեռնելով, իրենց իրենք համարում են, որ իրենք պետք է իրենց աշխատողներն ապահովագրեն, նրանց մեծ մասը այսօր էլ է դա անում։ Ճիշտ է, նրանք դեռ բացարձակ թվով շատ քիչ են, այսինքն Հայաստանի բնակության մեջ դա զգալի տեսակարգ շրջի կազմում, բայց մենք ունենք արդեն դեպքեր եւ պետք է ասեմ, որ վերջի տարիների ընթացքում սիտուացիան գնալով ճիշտ է դանդաղ, բայց բարելավման միտումներ ունի, այսինքն ապահովագրողների թվը կամասկամած աճում է։ Այսօր նրանք դա անում են, սա ավելի կհեշտացնի նրանց գործը։ Ինչքանով սա կբերի լրացուցիչ զգալի ներհոսք ապահովագրված անձանց այս օրենքի ընդունումը, ես դժվարանում եմ ասել, որովհետև գործատուների համար կարծում եմ, որ կան նաև այլ գործոններ, որոնք որ այսօր նրանց չեն պարտադրում իրենց աշխատողներն ապահովագրել, միայն հարկայինը չի։ Կարծում եմ, որ այստեղ առաջի տեղում է տնտեսական ֆակտոր, այսինքն ընդհանուր առմամբ Հայաստանում տնտեսության զարգացման արդի վիճակը այնպիսին է, որ բիզնեսների մեծ մասի համար խնդրահարույց է լրացուցիչ զգալի ծախսերի գնալ իրենց աշխատողներին ապահովագրել, այսինքն դա իրենց համար լրացուցիչ ծախս է, եւ քանի որ շահութաբերությունը շատ բարձր չի մեծ մասի համար բիզնեսների, այդ թվում հիմնականում փոքր եւ միջին բիզնեսի համար, սա խնդիր է, այսինքն մարդիկ պետք է առաջերտին ձեռնարկությունները ազատ միջոցներ ունենան, որ ուղեն, հա, այս խնդրին։ Այլ բանը, եթե իհարկե օրենքը դա պարտադիր անել, ինչը սակայն առայժմ չի նախատեսվում։ Բացի այդ, կարծում եմ, որ այստեղ մենք խնդիր ունենք նաեւ աշխատուժի շուկայի հետ, այսինքն այսօր Հայաստանում որակյալ աշխատուժ ներգրավելու համար, պարոն Բաբլյանը ճիշտ նշեց, դա շատ կարևոր նշանակություն ունի ցանկացած գործատուի համար, որպեսզի նա ունենա որակյալ աշխատուժ, բայց ցավոք սրտի դեռ մրցակցությունը աշխատուժի շուկայում այնքան բարձր չի, որպեսզի որակյալ աշխատուժ ներգրավելու համար գործատուները ստիպած լինեն նրանց առաջարկել նաև տարբեր սոցիալական ծառայությունների փաթեթներ, հա, այսօր կարծում եմ Հայաստանում բավարար է արժանապատիվ նորմալ աշխատավարձ առաջարկել աշխատողին, որպեսզի կարողանա լավ աշխատողներ ներգրավել, եթե մենք ունենանք արդեն այնքան մրցակցություն աշխատուժի շուկայում, որ գործատուները ստիպված լինեն լրացուցիչ փաթեթներ առաջարկելու որակյալ կադրեր ներգրավելու համար, արդեն այս հարցը ավելի ակտուալ կդառնա, ինչպես դա շատ զարգացած երկրներում է։
Պարոն Բաբլոյան, կարծում եք, որ մեր բուժ հիմնարկները եւ բուժ անձնակազմը պատրաստ են ընդունելու ապահովագրված հիվանդին եւ պատշաճ բուժ օգնություն ցույց տալու, նաեւ շրջաններում ի նկատի ունեմ։
Տեսեք, ես կուզենամ այս ձեր հարցը նախորդ հարցի վերջավորության հետ կապեմ։ Կարծում եմ, որ մտանյութիան խնդիր կա այստեղ, այսպես ասած վստահության խնդիր կա այստեղ, պետք է կարողանանք կրթենք, կարողանանք արդեն տանք այդ վստահությունը եւ այդ մշակույթը, որպեսզի գործատուն իսկապես մտածի իրեն աշխատակցի առողջության մասին, բայց միևնույն ժամանակ էլ վստահ լինի, որ ինքը կապահովագրի եւ այո, բժշկական հաստատությունում արդեն որևէ այլ խնդիր չունենա եւ կստանա որակյալ բժշկական ծառայություն եւ որևէ այլ հավելյալ վճարումներ նրանից չեն պահանջի։ Սրանք այո, կապված հարցեր են։ Այդ առումով ինչպես որ պետք է աշխատել գործատուների հետ եւ հասարակության հետ ընդհանրապես, եւ այնպես էլ պետք է աշխատել մեր բուժ հաստատությունների հետ, որովհետեւ պետք է ասեմ, որ այս գործընթացը սկսված է արդեն կառավարության կողմից, որը որևէ կապ չունի ապահովագրության հետ, որովհետեւ ընդհանրապես բժշկական հաստատությունը պետք է աշխատի այն բարձր որակով, որը պահանջվում է այսօրվա չափանիշներով, բայց միևնույն ժամանակ այն օրինական վճարման մեխանիզմներով, որոնք որ պետք է լինի ինչպես ամբողջ զարգացած աշխարհում։ Եվ եթե մենք կարողանանք ապահովենք ֆինանսական հոսքերի ճիշտ կառավարումը եւ որակյալ ծառայությունների մատուցումը, ապա ապահովագրական դաշտը կունենա լավ հնարավորություն զարգանալու, քանի որ նա հիմնվելու է հենց այդ ծառայությունների մատուցման մեխանիզմների վրա։ Ես մի ուրիշ բան ուզում եմ ավելի գլոբալ ասպեկտով նշեմ, որ ընդհանրապես միշտ ընդունված է եղել շեշտել, որ առողջապահությունը դա ցանկ ծառայություն է, առողջապահությունը դա սպառող ոլորտ է, բայց ուզում եմ, որ մենք մեկ անգամ եւս ֆիքսենք մեր համար, որ առողջապահությունը այո, գոցե եւ սպառող եւ ցանկ ծառայություններ են, բայց նրա արտադրանքը նույնպես կարեւոր եւ ցանկ արտադրանք է, որովհետեւ առողջապահությունը այն ոլորտն է, որը հիմքում է ամբողջ տնտեսության զարգացման։
Պարոն Ծատրյան, պատրաստ են մեր հիվանդանոցները բուժ անձնակազմը, թե տեխնիկապես, թե հոգեպես, թե գիտելիքների առումով ընդունել այս հիվանդներին, ապահովագրված հիվանդին։
Նախ ես կուզեի լրացնել պարոն Բաբլյանի վերջի միտքը մի ցուցանիշ նշելով, որ իրոք առողջապահությունը որոշ երկրներում այսօր արդեն շատ զգալի դեր է խաղում տվյալ երկրի համախառն ներքին արդյունքի ձևավորման մեջ, օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում դա 1/6-ն է կազմում ամբողջ ամերիկյան տնտեսության, եթե մենք պատկերացնենք, թե քանի տասնյակ ճյուղեր կարելի է թվարկել արտադրության գյուղատնտեսության կապի եւ այլ ծառայությունը, պարզ որ 1/6-րդ առողջապահությունը շատ առաջ է, շատ ուրիշ արտադրության ոլորտն է, այսինքն իրոք պետք է ճիշտ գնահատել այս ոլորտի նշանակությունը տնտեսության մեջ նաեւ։ Ինչ վերաբերում է մեր առողջապահության ոլորտին, պետք է ասեմ, որ մի կողմից սիտուացիան շատ ավելի այսօր բարվոք է, քան թե դա 10 կամ 15 տարի առաջ էր, երբ որ հազվագյուտ բուժիմնար կարելի էր մտնել եւ հանդիպել աշխատակիցներին, ովքեր ընդհանրապես պատկերացում ունեին, թե ինչ բան է բժշկական ապահովագրությունը, ինչպես պետք է վերաբերվել ընդունել ապահովագրված պացիենտին եւ այլն։ Այսօր վիճակը ավելի բարվոք է, այսօր մենք ունենք մի շարք բուժհաստատություններ, հիմնականում ավելի շատ Երևանում կենտրոնացած, որոնք որ որոշակի փորձ են արդեն ձեռք բերել ապահովագրական ընկերությունների հետ աշխատելու եւ այս դաշտը գնալով կայանում է, բայց իհարկե ասել, որ ամբողջ համակարգը լիարժեք պատրաստ է դրան, կարծում եմ, որ դեռ չեն կարող, որովհետև բուժհաստատությունների մի զգալի մասում կարծում եմ, որ դեռևս մենք նաև մարդկային ռեսուրսների պատրաստման խնդիր ունենք վերապատրաստումների եւ աշխատանքային փորձի միջոցով, որպեսզի մարդիկ տեղակ լինեն ապահովագրության սկզբունքներին, կարողանան ճիշտ կազմակերպել ապահովագրված հիվանդի մուտքի պահից սկսած մինչև նրան բոլոր ծառայությունների մատուցումները այն մեխանիզմները, որոնք որ կբավարարեն նաև պատվիրատուին, հանձնես ապահովագրական ընկերության, եւ այս առումով աշխատելու տեղ դեռ շատ ունենք։
Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար, հիշեցնեմ, այսօր մեր հյուրերն էին բժշկական ապահովագրության բնագավառում փորձագետ Սարո Ծատուրյանը եւ ազգային ժողովի առողջապահության մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը։
Ես էլ տեղեկացնեմ, որ զրույցով արում էր Լիլիթ Հարությունյանը։ Երիտասարդները քննարկում են կրթաթոշակների հնարավոր վերացման հարցը։ Մաքս Լիբերտիի իմ գործընկերները այժմ կներկայացնեն իրենց խնդիրները, կխոսեն հետաքրքրություններից։
Ուսանողության միջազգային օրը ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն ի պատասխան ուսանողներից մեկի հարցին, թե ինչու ուսանողական կրթաթոշակները չեն բարձրացվում, ասաց, որ իրենք հակված են մոտ ապագայում կրթաթոշակն ընդհանրապես վերացնել։ Մինչ Աշոտյանի առավել մանրամասն պատասխանին անդրադառնալը, նախ լսենք ուսանողներին։ Նախարարի ելույթից հետո ԶԼՄ-ներում եւ ուսանողական շրջանակներում արդեն սկսվել են բուռն քննարկումները։ Անհանգստացած են հատկապես արվեստի բուհի ուսանողները, որոնց համար ամսական 5000 դրամով հնարավոր է գոնե նկարչական պարագաների մի մասը գնել։
Ճիշտ չի, որ վերանալը այդ գումարները, որովհետեւ մարդիկ կան, որոնք այդքան էլ վիճակի չեն այդ ներկերի գումարը տալ, եւ այդ պատճառով նրանք չեն կարողանում գործ ներկայացնել։ Դրա համար շատ կարեւոր է այդ գումարը։ Մենք տարբեր ներկերի հետ գործ ունենք, ոնտեղ մատիտներ կան, թղթեր կան, ահագին գումարը ակազար մտավորապես
ամսական։
Հա, ավելի լավը լինի, թե կուսքից լինի, քան թե չլինի։
Մեկ-մեկ հավաքվումը թողում ենք, լավ է գումարը կազմում։
Ստանում ես
կրթություն։ Այո։
Ինչքան է։
Այս տարի 7-16000 եմ ստացել։ Եթե ես 5 ամիս չանեմ կամ կես տարի, այդ ինչի բավարարումը։ Այսինքն ինչ որ մի բան անում եմ իմ համար ընդհանուր գումարով։
Օրերս Մաքս Լիբերտիի հարցին, թե որն է ուսանողական կրթաթոշակների վերացման հիմնական պատճառը, Աշոտյանը պատասխանեց, որ առաջիկա մի քանի տարիներին ուսանողական կրթաթոշակների չափը չի ավելանալու, քանի որ հատկապես տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում հնարավոր չէ հավելյալ գումարներ տրամադրել։ Աշոտյանը հավելեց նաև, որ հաջորդ տարի պետությունը կրթաթոշակ է տրամադրելու 19700 ուսանողի, իսկ հատկացվելիք գումարը կազմում է 125-ից 130 միլիոն դրամ։
Բազմապատկեք դա 5000 կամ 6000-ով եւ բազմապատկեք 12 ամսով, որ տրամադրում է։ Դա մոտավորապես կազմում է 125-ից 130 միլիոն դրամ այս պահին։ 125-130 միլիոն դրամը, ես դες ասեմ, դա մոտավորապես 300 ուսանողի ուսման վարձի փոխհատուցում կարող է լինել։ Այն ուսանողների, որ այսօր արդեն ընդհատում են իրենց ուսումը, իսկ մենք այդպիսի դեպքեր դուք ինձանից լավ պետք է իմանաք եւ գիտեք։
Նախարարությունը նպատակ ունի միջազգային դոնոր կազմակերպությունների օգնությամբ ստեղծել ուսանողական վարկային համակարգ եւ կրթաթոշակների համար հատկացվող պետական միջոցներ նուղել հենց այդ ֆոնդ։ Կրթության եւ գիտության նախարարության տվյալներով կրթաթոշակներ ստացող ուսանողների մեջ աղքատ եւ խիստ աղքատ ընտանիքների ուսանողները 6% են կազմում։
Միջին եւ ավելի բարձր նյութական ապահովություն ունեցող ընտանիքներից ուսանողների թիվը, որոնք ստանում են կրթաթոշակ, 40%-ը։
Ուսանող զրուցակիցները զդեմ են վարկային համակարգի ներդրման գաղափարին, նշելով, որ դրա փոխարեն հարկավոր է վարձավճարների չափը վերանայել։
Կրթաթոշակի չլիներ, վճարը քիչ լիներ, էներգիան լավ կային, բայց այդ էլ չի լինի մի կողմից, որովհետև մոտիվացիա չի լիներ լավ սովորելու հանդեպ, ուրիշ ձև մոտիվացիա անեն, ասենք, եթե կոնկրետ մեր խնդրում օրինակ վերենք, 13 հոգի ենք, Պոլիտեխնիկոռը 13 հոգի ենք, 5 հոգի անվճար, եթե ամսական 25000, մեկի վարկավորում չի լինի, ասենք, լուրջ վարկավորում չինի, ոչ մեկ էլ չի գալու, ինչ որ մի հոգի 25000 վեկալ է, էլի, կամ եթե մի հոգու համար պետք լինի, ավելավա չլինի։
Իրանք իրանց համար են անում։ Իսկ ուսանողի մասին ցույց են տալի, որ մտածում են, բայց այդքան էլ այդպես չի։
Կրթաթոշակ ստացող ուսանողները դեմ չեն ուսանողների համար վարկային համակարգի ներդրմանը, բայց ոչ իրենց կրթաթոշակների հաշվին։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty. Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։ Ընդունված կարծիք է, որ հայերս կրթություն սիրող ժողովուրդ ենք։ Բարձրագույն կրթություն ու դիպլոմ ունենալու համար հաճախ ուսանողներն ու նրանց ծնողները մեծ զոհողությունների են գնում, անգամ եթե հետագայում իրենց երազանքը կատարած ուսանող դարձածավակը չի հաճախում դասերի կամ էլ 4-5 տարի սովորելուց հետո չի տիրապետում իր մասնագիտության ու անհրաժեշտ գիտելիքներին։ Արտասահմանյան հեղինակավոր բուհերում դժվար թե գտնեք մի ուսանողի, ով դիպլոմ ստանա առանց պատկերացում ունենալու սեփական մասնագիտության մասին։ Մինչդեռ Հայաստան նում դա հաճախ հանդիպող երևույթ է։ Երևի սա է պատճառը, որ հայաստանյան բուհերը ամեն տարի անցկացվող համաշխարային ուսումնասիրությունների արդյունքներով աշխարի լավագույն բուհերի վարկանիշային աղյուսակում կամ ընդհանրապես չկան, կամ էլ վերջին տեղերում են։ Times Higher Education.co.uk կայքը ամեն տարի հրապարակում է աշխարի լավագույն բուհերի ցուցակը։ Բուհերը գնահատվում են մի քանի չափորոշիչներով։ Համալսարանի ուսանողների գիտելիքների մակարդակով, համաշխարային պարբերականներում համալսարանում աշխատող գիտնականների աշխատանքների վրա հղումների քանակով, միջազգային ժյուրիի գնահատականով, միջազգային ուսանողների ներգրավվածությամբ, բուհերում աշխատող նոբելյան մրցանակակիրների, ինչպես նաև բուհն ավարտած քաղաքական գործիչների քանակով։ Ակադեմիական համագործակցության և օժանդակության հայկական ասոցիացիա Արմակադի հիմնադիր տնօրեն Խաչի Գևորգյանը խոսեց 2009 թվականի դասակարգման մասին։
2009 թվականի դասակարգումը վերջերս է հայտնվել այդ կայքի վրա եւ աշխարհի լավագույն 10-ի մեծ մասը Ամերիկայում են եւ անգլիական եւ ամերիկյան համասարաններն են։ Հիմնականում աշխարհի 500 համասարաններ են ներկայացնում այս կայքեջը եւ մնացել համասարանները պետք է փնտրել այլ կայքեջերում։
Եվ այսպես Times Higher Education.co.uk կայքի վարկանիշային աղյուսակի համաձայն աշխարհի լավագույն համալսարանը Harvard-ի համալսարանն է։ Երկրորդ տեղում Cambridge-ն է, Yale-ի համալսարանը, University College London, Oxford Imperial College, Chicago-ն, Princeton-ը եւ այլն։ Ստացվում է, որ աշխարհում կրթության ամենալավ որակն ապահովում են բրիտանական ու ամերիկյան բուհերը։
Հայկական համասարանների մեջ եթե փորձենք փնտրել կայքեջեր համասարանների դասակարգումը, ապա գերիշխողը չինական, թուրքական, շատ հետաքրքիր թուրքական համասարաններ բավականին բարձր դիրքերի են հասել, ճապոնական, հնդկական եւ ասենք ինդոնեզական համասարանները։ Հայկական համասարանները ոնե Times Higher Education կայքեջի դասակարգման մեջ չեն երևում։
Թե ինչու հայաստանյան բուհերը չկան համաշխարային առաջատար բուհերի վարկանիշային ցուցակներում, կարելի է միայն ենթադրել։ Հայաստանյան կրթական որակը հերու է առաջատար լինելուց ու լավագույնը համարվելուց։ Նույնիսկ ամենատարրական չափորոշիչներով հայաստանյան բուհերը չեն համապատասխանում համաշխարայինին։
Պետք է հենց այդ փաստը արձանագրել, որ հայկական կրթօջախները դեռևս իրապես չեն համապատասխանում միջազգային ստանդարտներին, ասենք հենց զարգացման մի հետաքրքիր եւ տարրական բան, որը որ ինտերնետն է, պետք է ասել, որ հայաստանյան բուհերը երի մեծ մասը դեռևս ամբողջությամբ ապահովված չեն ֆակուլտետներն ու ամբյունների ինտերնետով։ Սա ասենք այն ամենատարական խնդիրներից մեկն է, որը դեռ պետք է լուծվի։
Սակայն հայաստանյան համալսարանները այնուամենայնիվ կան որոշակի ռեյտինգային ցուցակներում։ Խաչի Գևորգյանը փորձեց գտնել դրանք համացանցում։
Դե ինտերնետում փորձենք, ասենք, փնտրել հայկական համալսարանները, ասենք, եթե գրենք Երևան State University rating կամ Russian Armenian Slavonic University rating, ապա բերում է մի կայքեջ, որը իրականում հայտնի չէ թե ինչ չափանիշների հիման վրա է իր դասակարգ կոմ փորձակնություն դասակարգման անցկացրել, բայց այս ու ամենայն սա միակ կայքերն է, որտեղ ասենք հնարավոր է գտնել Երևանի պետական համասարանի դիրքը, քարի այլ համասարանների համատեքստը, նա աշխարհի 8670-րդ համասարանն է։
Յուրաքանչյուր աշխատասեր ու խելացի ուսանող կարող է դառնալ իր ցանկացած բուհի ուսանող, անգամ Harvard-ի։ Իդեպ Արմակադի հիմնադիր տնօրենի տվյալներով արդեն 100-ից ավելի ուսանողներ միայն այս տարի մեկնել են ուսումը շարունակելու աշխարհի ամենավարկանիշային համալսարանն։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty.
Երկու օրից ձմեռ է, պատրաստ է արդյոք Երևանը տեղումներին, Հովհաննես Շողիկյանն է պատասխանատուների հետ զրուցել։
Թեև մայրաքաղաքում առաջին ձյունը դեռ չի տեղացել, այդուհանդերձ, ինչպես վստահեցնում է քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության վարչության պետը, նոյեմբերի 15-ից պատկան մարմինները սկսել են նախապատրաստվել, կարգի են բերված համապատասխան տեխնիկական միջոցները, կուտակված է աղ և ավազ։ Այդուհանդերձ, Պաշտոնյան չի բացառում, որ կախված տեղումների քանակից կարող են առաջանալ խնդիրներ։
Այստեղ մենք ունենք խնդիր տեխնիկայի առումով, ես ձեզ նշեմ, որ 254 միավոր տեխնիկա ունեն բոլոր ձեռնարկությունները միասին ձմեռային մաքրման աշխատանքներին իրականացնելու համար։ Իհարկե նավկներ ու ամբողջ նորմատիվ տեխնիկան մենք ունենք, բայց փաստերն են, որ մենք չունենք այդ տեխնիկան։ Այսինքն, եթե նորմատիվ սահմանում է, որ 1 ժամ 40 րոպեից մինչև 2 ժամ ընթացքում համապատասխան մակերեսը մենք ամբողջ Երևան քաղաքի պետք է մաքրենք, քանի որ տեխնիկայի առումով նորմատիվ չի բավականացնում, այդ հնարավորություն չունենք։
Հետևաբար խցանումներից խուսափելու համար առաջնահերթությունը տրվելու է այն փողոցներին, որոնցով անցնում է հասարակական տրանսպորտը, այնուհետև կմաքրվեն երկրորդային փողոցներն ու բակային տարածքները։ Իդեպ հիշեցնեմ, որ նախորդ ծմեր մայթերը մաքրելու համար աշխատուժի սակավության պատճառով քաղաքային իշխանությունները հայտարարեցին, որ պատրաստ են վճարել կամավորներին, ովքեր կօգնեն մաքրել մայթերը։
Մենք վճարում ենք մայթերը մաքրելու համար, մեր կոչին մարդիկ ընդհարարեցին, եկան, ընդունեցին աշխատանքի, տեսակ մայթերը խոտ իրան չմաքրվավ։
Ըստ քաղաքապետարանի ներկայացուցչի, նախորդ ձմեռվանից հետո ձեռք է բերվել մայթերը մաքրող տեխնիկա և հայտնի չէ, այս ձմռանն անհրաժեշտ կլինի արդյոք կողմնակի աշխատուժ, թե ոչ։ Վերադառնանք մայրաքաղաքի ջրահեռացման խնդրին։ Մասնավորապես ձմռան ամիսներին հաճախ է պատահում, երբ շարքից դուրս են գալիս ջրի խողովակները։ Դա հիմնականում սպառնում է այն համայնքներին, որտեղ ջրամատակարարումը շուրջօրյա չէ, և ձմեռային ամիսներին օդի ջերմաստիճանի կտրուկ նվազման դեպքում խողովակներում եղած ջուրն անմիջապես սառչում է։
Քանի որ Երևան քաղաքում ջրամատակարարումը իրականացվում է գրաֆիկով, ամբողջությամբ չէ, որ քաղաքում ջրամատակարարումը 24 ժամյա է քաղաքում, դրա համար մենք պայմանավորվել ենք Երևան ջրի գերիշան հետ, ձմեռվայից ամիսներին, երբ որ ջերմաստիճանը բարձրական կլինի, այս դեպքում գրաֆիկների փոփոխություն կկատարենք, ասենք այդ ժամերին, երեկոյան ժամերին, որ հիմնականում լինում է ցուրտ բան, մենք անպայման պես կանենք, որ շարունակական ջրամատակարարում ապահովենք, որ ջրի շարժումը լինի, ստայակները չսառի։ Անցած տարի մենք այդ փորձը արեցինք և բավականին դրական արդյունք տվեց։
Թեև քաղաքային իշխանությունները նախապատրաստվում են, սակայն հենց իրենք էլ չեն դադարում մտածել, որ բնությունը լի է անակնկալներով։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումը։ Մեր աշխատանքներին հետևեք վաղն առավոտյան 9-ին։ Առավոտյան վաղ տեղեկացեք վերջին նորություններին։ Մենք եթերում կլինենք նաև ցերեկը ժամը 3-ին և երեկոյան 7-ին։ Այս պահին ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հիշեցնեմ խոսափողի մոտեր Աստղիկ Բեդևյանը, հաջողություն։